Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika VOA Swahili. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili alfajiri kule Afrika ya Kati. Haujambo msikilizaji wa VOA Swahili mahala popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unayapata moja kwa moja kupitia washirika wetu wa radio kote Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara, mkoa wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, Tanzania. Pia tupo Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia ni kwamba utafiti wa kiuchumi 2024 nchini Kenya unaonyesha viwango vya ajira nchini humo viliongezeka kwa asilimia 4.4 hapo 2023. Mchambuzi wa uchumi ana mtazamo upi?
Inamaanisha kwanza tuko na ile hatuna ile balance of trade, kumaanisha tunaingiza zaidi kuliko tunayopeleka nje. Hiyo ni ya kwanza ambayo si vizuri sana, sababu basi tunaumia.
Na katika taarifa nyingine, maafisa nchini Kongo wanaoshutumu wa Marekani watatu kwa kuhusika katika shambulio la mwishoni mwa wiki katika makazi ya rais nchini humo.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika matangazo ya dakika 30 ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 VOA Swahili. Lakini kwanza ni habari za dunia, zinasoma kwako hivi sasa na Sande Shomari.
Mamlaka nchini Kongo inawatuhumu wa Marekani watatu kuhusika katika shambulio la mwishoni mwa juma dhidi ya kulu ya rais wa nchi hiyo. Kulingana na maelezo rasmi ya matukio, watatu hao waliungana pasipo kutarajiwa chini ya uongozi wa kiongozi wa upinzani Christian Malanga, ambaye alichugulisha na biashara ya uchimbaji dhahabu na magari yaliyotumika, kabla ya kumshawishi mwanawe mzaliwa wa Utah Marekani kujiunga na jaribio hilo la mapinduzi. Watu sita akiwemo Malanga waliuawa katika shambulio hilo mapema Jumapili, na Wamarekani watatu walikuwa miongoni mwa darzeni ya watu waliokamatwa. Maafisa wanasema wanajaribu kufahamu ni jinsi gani mtoto wa Malanga mwenye umri wa miaka 21, Marcel, alivyotoka kucheza mpira shule ya sekondari hadi kudaiwa kujaribu kumngoa madarakani kiongozi wa mojawapo ya nchi kubwa zaidi barani Afrika. Mama yake Marcel anasema mwanawe hana hatia. Ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa ulisema unafahamu raia wa Marekani huenda walihusika katika matukio ya Jumapili, ukiongeza katika taarifa yake kwamba utashirikiana na mamlaka kuchunguza vitendo hivyo uhalifu wa kikatili. Ofisi ya rais wa Afrika Kusini imesema siku ya Jumatatu imepokea tangazo la mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu, akisema aliomba hati za ukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mkuu wake wa ulinzi na viongozi watatu wa Hamas kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Sheria lazima itumike kwa usawa kwa wote ili kuzingatia utawala wa sheria za kimataifa, kuhakikisha wajibikaji kwa wale wanaofanya uhalifu wa kutisha na kulinda haki za Waafrika, ofisi ya rais Cyril Ramaphosa ilisema katika taarifa yake. Afrika Kusini, ambayo ndio sauti inayoongoza katika kupigania haki za Wapalestina, pia imepeleka kesi dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki, ikishutumu kwa mauaji ya halaiki ambayo Israel inakanusha. Viongozi wa Israel na Hamas wamekanusha madai ya kufanya uhalifu wa kivita, na wawakilishi wa pande zote mbili wamekosoa uamuzi wa mwendesha mashitaka. Na rais wa Mauritania Mohamed Ould Ghazouani atakabiliana na wapinzani sita katika uchaguzi wa rais wa nchi hiyo hapo ifikapo Juni 29, kulingana na orodha ya mwisho iliyowasilishwa Jumatatu na baraza la katiba. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ghazuni mwenye miaka 67 anapigiwa upatu kushinda muhula wa pili kama kiongozi wa taifa hilo lenye watu milioni 4.5 ambalo liko katika eneo la kimkakati kati ya kaskazini na kusini mwa jangwa la Sahara. Baraza hilo halikumkubali rais wa zamani kugombea Mohamed Ould Abdelaziz ambaye yuko gerezani kwa ubadhirifu, jambo ambalo amekuwa akilikanusha siku zote. Aziz aliruhusiwa kutoka gerezani wiki iliyopita ili kuwasilisha fomu yake ya kugombea urais katika baraza la katiba, lakini ilikataliwa kwa kuwa na idadi ndogo ya wadhamini, kilisema chanzo kilicho karibu na baraza hilo. Miongoni mwa wagombea wanaotarajiwa katika uchaguzi wa Juni ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Kiislamu Hamadi Ould Sid El Mokhtar na mwanaharakati wa haki za binadamu Biram Ould Dar Ould Abeid ambaye alishika nafasi ya pili nyuma Ghazuni katika uchaguzi wa 2019. Mauritania ilikumbwa na msururu wa mapinduzi kuanzia mwaka 1978 hadi mwaka 2008 kabla uchaguzi wa mwaka 2019 kuwa wa kwanza kati ya marais wawili waliochaguliwa. Huku ujihadi ukiwa umesambaa kwingineko katika eneo la Sahel, hasa katika nchi jirani ya Mali, Mauritania hazijashuhudia shambulio lolote tangu mwaka 2011.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wenye silaha nchini Cameroon walimua meya wa eneo na wengine wawili katika eneo lenye ghasia la kaskazini magharibi, wakati taifa hilo likiadhimisha sikukuu ya kitaifa siku ya Jumatatu, gavana wa eneo hilo alisema, ikiwa ni shambulio la pili la kuvizia ndani ya wiki mbili likilenga maafisa wa serikali. Gavana Adolphe Lele L'Afrique alisema meya Ngong Innocent Ankiambom wa mji wa Belo pamoja na naibu meya wake na mkaguzi wa elimu ya msingi waliuawa kwa kupigwa risasi walipokuwa kielekea kwenye sherehe hizo. Ningependa kueleza wasiwasi wangu na kuomba wakazi kuwa watulivu, gavana huyo alisema, akiongeza kuwa msako umeanzishwa ili kuwakamata na kuwaadhibu wauaji. Viongozi hao walipigwa risasi kwenye eneo la mita 200 kati ya ofisi ya baraza la mji na jumba la manispaa ya Belo ambako sherehe zilipaswa kufanyika, kwa mujibu wa ofisa wa eneo hilo ambaye aliomba jina lake lisitajwe kwa sababu hakuwa na kibali cha kuzungumza na waandishi wa habari. Michael Cohen, aliyekuwa mshirika wa kisiasa wa Donald Trump, alikiri siku ya Jumatatu kuiba dola 1060 kutoka kwenye utajiri mkubwa wa biashara za nyumba za rais aliyekuwa akitarajiwa, kwa sababu alihisi Trump alikuwa amemlaghai kuhusu kiwango cha bonasi yake ya mwisho mwaka 2016. Kukiri kwa Cohen kulikuja wakati akitoa ushahidi kwa saa kadhaa katika kesi ya jinai ya Trump huko New York. Wakili wa utetezi wa Trump Todd Blanche alimuuliza Cohen baada ya kumlenga, na baadaye mwendesha mashitaka Susan Huffinger alitaka kurekebisha sura ya Cohen mbele ya jopo la mahakama la watu 12 kwa kumuuliza maswali yaliyolenga kufafanua majibu yake chini ya uchunguzi wa wakili Blanche ambao ulichukua siku tatu. Blanche alishambulia uaminifu wa Cohen akisema kwa miaka mingi alifanya kazi kushughulikia kila mahitaji ya Trump kabla ya kumgeuka mwaka 2018. Cohen, shahidi muhimu zaidi wa mwendesha mashtaka wiki iliyopita, alikubali kwamba kwa miaka mingi amekuwa kidanganya kwa niaba ya Trump, na hivyo ijitokeza tena katika ushuhuda wake wa Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na moja kwa moja basi katika taarifa zetu tunaelekea katika swala waandishi wa habari wanaoishi uhamishoni huko nchini Kenya wanapata msaada ili kuendelea kufanya kazi katika taaluma zao, na shukrani ziende kwa ushirika unaotolewa na makundi ya vyombo vya habari kutoka Nairobi. Mwandishi wetu Victoria Munga ametendea ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Kazi ya Isra Daudi katika vyombo vya habari ilisimama ghafla hapo mwaka 2023 wakati vita vilipozuka kati ya makundi hasimu nchini Sudan. Mwandishi huyo alitoroka nyumbani kwake mjini Khartoum.
We had to move from our house to another region.
Anasema tulilazimika kuhama kutoka nyumbani kwetu kwenda mkoa mwingine. Tulikaa kama kwa siku 10. Baada ya hapo tulianza kusikia habari kuhusu wanawake kutekwa nyara na kubakwa. Tulijiuliza ni sisi, inaogopesha. Alipowasili Kenya mwezi Mei mwaka jana, Daud alilazimika kuanza upya maisha yake. Lakini shukran kwa programu inayosaidia vyombo vya habari ilimsaidia hatua kwa hatua. Juhudi kati ya vyombo vya habari vyenye makao yake Ujerumani, Cooperation and Transition au MICT, na washirika wa Kiafrika walimsaidia Daud kujiandikisha katika kituo kwa ajili ya mwandishi wa habari aliye uhamishoni. Alipokea msaada wa MICT ambao unajumuisha msaada wa kifedha na kisheria na nafasi salama za kufanya kazi kwa waandishi wa habari walioathirika na migogoro nchini Sudan na Afrika Mashariki. Pia alipata mafunzo na kuunganishwa na vyombo vya habari ambavyo vinaweza kuchapisha kazi yake. Kufikia sasa, kituo hicho kimewasaidia waandishi wa habari wasiopungua 80 duniani kote. 15 kati yao wakiwa nchini Kenya, jopo hilo linakagua na kuwachagua waombaji. Washirika katika programu kama chama cha kimataifa cha waandishi wa habari wa Afrika Mashariki au IPAEA kinasaidia kwa kuandaa vitambulisho vya waandishi wa habari na kutafuta kampuni zilizo tayari kulipa makala. Pia wanatoa nafasi za kufanyia kazi. Migogoro na ukandamizaji vinawalazimisha mamia ya waandishi wa habari kukimbilia uhamishoni kila mwaka, inasema UNESCO. Nchini Sudan, UNESCO inakadiria zaidi ya watu milioni 8.5 wamekoseshwa makazi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, wakiwemo waandishi wa habari kama vile Daud, ambao wana matumaini ya kurejea nyumbani hivi karibuni. Hadi wakati huo, vituo vya habari kama hivi vinatoa msaada pamoja na makazi kwa wale walio uhamishoni. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tunarejea tena katika habari za dunia na Sande Shomari.
Shirika la kulinda mazingira nchini Marekani linaonya kwamba mashambulizi ya mtandao dhidi ya huduma za maji kote nchini humo yanazidi kuongezeka na kuwa ya hatari zaidi. Shirika hilo siku ya Jumatatu ilitoa tahadhari likitaka mifumo ya maji kuchukua hatua za haraka kulinda maji ya kunywa ya taifa hilo. EPA ilisema takriban 70% ya huduma zilizokaguliwa na maafisa wa serikali kuu katika mwaka uliopita zilikiuka viwango vilivyokusudiwa kulinda mashambulizi ya mtandao. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na takriban viongozi wengine 50 wa ulinzi kutoka Ulaya na duniani kote walikutana Jumatatu ili kuratibu msaada wa kijeshi kwa Ukraine wakati inapambana na mashambulizi mapya katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Kharkiv kutoka Russia. Ukraine pia imeanzisha vita dhidi ya wanajeshi wa Russia katika peninsula ya Crimea inayokaliwa na Russia. Austin alisema mkutano wa Jumatatu ulikuja wakati wa changamoto na akaahidi kupeleka silaha za Marekani hadi Ukraine wiki baada ya wiki.
Na msikilizaji, tukisonga mbele kwenye ripoti zaidi ni kwamba utafiti wa kiuchumi wa 2024 huko Kenya unaonyesha viwango vya ajira nchini humo vilishuka kwa 4.4% mwaka 2023, wakati uchumi wa nchi hiyo umekuwa kwa 5.6% kutoka 4.9% mwaka uliotangulia. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa takwimu hizo zilizotangazwa Jumatatu zinazoonyesha kuwa pato halisi la Kenya lilikuwa kwa 5.6% mwaka 2023 kutoka ukuaji wa 4.9% mwaka 2022. Kiwango cha ajira mpya kiliongezeka kwa 4.4%, ajira rasmi iliongezeka kwa 4.1%, huku viwango vya upatikanaji wa kazi katika sekta isiyo rasmi vikiongezeka kwa 4.5% mwaka jana. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mfumuko wa bei za bidhaa wa kila mwaka ulibakia kwa 7.7% mwaka uliopita, hasa kutokana na bei ya juu ya nishati. Mauzo ya nje kama vile chai, kahawa, maua na nguo yalikuwa kwa 15.4% hadi shilingi trilioni 1.0, na uagizaji bidhaa kama vile ngano, mafuta na chuma uliongezeka kwa 4.9% hadi shilingi trilioni 2.6. Hata hivyo, usawazishaji wa biashara ulipungua kutoka shilingi trilioni 1.62 hadi shilingi trilioni 1.6 sufuri, ripoti hiyo inaonyesha. Johnson Denge, mfuatiliaji wa uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa hii inaashiria kuwa serikali inastahili kujitahidi zaidi kusawazisha ufanyikaji wa biashara na kuongeza ujazo wake.
Inamaanisha kwanza tuko na ile hatuna ile balance of trade, kumaanisha tunaingiza zaidi kuliko tunayopeleka nje. Hiyo ni ya kwanza ambayo si vizuri sana, kwa sababu basi tunaumia hile upande wa kutaka kuwa na pesa za kigeni kila mara.
Jumla ya deni la kitaifa lilipanda kwa 19.3% hadi shilingi trilioni 9.6% kufikia mwisho wa Juni mwaka 2023. Kulipa mishahara na marupurupu mengine ya wafanyakazi wake, serikali ya Kenya iligharamikia shilingi bilioni 832.7 mwaka wa 2023, ikiwa ni ongezeko mwaka huo. Hata hivyo, serikali ya Rais William Ruto inataraji mapato yake kuongezeka mwaka huu kwa 30.2% hadi shilingi trilioni 3, huku matumizi yake wakati huo yakitarajiwa kuongezeka kwa 26.6% hadi shilingi trilioni 4. Mapato ya serikali za majimbo yanatarajiwa kuongezeka mwaka huu kwa 19.0% hadi shilingi bilioni 512, huku matumizi yake nayo yakitarajiwa kuongezeka kwa 35.4% hadi shilingi bilioni 562.3. Bwana Denge anaeleza kuwa serikali inajipata na mzigo mzito wa kuimarisha uchumi wake na maisha ya raia wa Kenya, na ripoti hii ni kiashiria kuwa inastahili kuweka mikakati ya kifedha inayolinda uchumi huo.
Hatujatoka katika yale mateka ya deni. Tuko na uwezekano wa debt distress kwa sababu deni letu linazidi kuongezeka.
Waziri wa Hazina ya Kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u ameeleza kuwa raia wa Kenya wana matarajio mengi kwa serikali, na serikali ya Rais Ruto inalenga kulinda ukuaji wa mageuzi ya kiuchumi kwa kuzingatia viashiria hivyo vya data.
Of course, Kenyans have great expectations.
Uchumi wa Kenya unategemea kilimo kinachochangia zaidi ya 1/3 ya pato la taifa, na kutokana na kiwango kizuri cha mvua, sekta ya kilimo linawiri kabisa kwa 7% na kuboresha mwelekeo wa uchumi wa Kenya mwaka 2023. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Oh. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fond. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Prends ta main, je ferme les yeux et je me sens bien. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. I love, I love, I love, I love. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh, oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais.
Haya basi, anaitwa Daju huyo na miondoko yake hiyo, anakuambia I love you. Kibao moro kabisa asubuhi ya leo, msikilizaji popote pale unaposikiliza Kumekucha Afrika VOA Swahili, basi unatakiwa ujipende mwenyewe. Usingoje kusubiri kuambiwa I love you. Mambo mazuri unayapata ndani ya VOA Kumekucha Afrika. Sande, kuna ripoti kwamba huko Rwanda inapeleka wanajeshi wengine takriban 2,500 Cabo Delgado. Ripoti inasemaje?
Naam, kamiti ni kwamba wanajeshi hao wanapelekwa kwa ajili ya kupambana na mashambulizi nasema ya waasi wa Islamic State katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Cabo Delgado kama ulivyosema, na mashambulizi yamekuwa yakiongezeka katika eneo hilo wakati kikosi kinachojulikana kama SAMIM kilichotumwa na jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika kikijiandaa kuondoka. Sasa basi, kwa taarifa yake Charles Mangwiru na mkamiti umeifuatilia taarifa hii, tusikilize.
Rais Filipe Nyusi alinukuliwa na redio ya taifa Jumapili jioni akisema wanajeshi hao wanapelekwa sio kwa sababu Msumbiji haiwezi kuhakikisha ulinzi wake, lakini kwa sababu nchi hiyo haiwezi kupambana na ugaidi peke yake. Nyusi, ambaye anatarajiwa kuondoka madarakani Januari 2025 mwishoni mwa muhula wake wa pili wa miaka mitano, alisema ni wazi kuwa Rwanda inashirikiana na Msumbiji na kuongeza kuwa fahari yake kubwa itakuwa kuacha mambo vizuri ili kuhakikisha yanaendelezwa.
Esta semana estamos a desembarcar em Moçambique, mas contingente não para troca.
Alisema vikosi vingi vyenye maslahi ya pamoja vinaondoka, sio kubadilishana, lakini kwa kuongeza mtiririko. Na hii hasa ni kwa sababu ya kuondoka kwa SAMIM, na hiyo ni dhahiri inaacha eneo katika hali mbaya na tutakayokuwa nayo.
Nyusi alitoa taarifa hiyo wakati wa tathmini katika ziara aliyoifanya kwenye mji mkuu wa Rwanda wiki iliyopita. Alikuwa mjini Kigali kuhudhuria mkutano wa Africa CEO, na alitumia fursa hiyo kukutana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame na mkuu mtendaji wa kampuni ya Ufaransa ya Total Energies Patrick Poyane. Jimbo la Cabo Delgado limekuwa likikabiliwa na uasi wa kutumia silaha tangu mwaka 2017 ambao umevuruga miradi kadhaa ya mabilioni ya mafuta na gesi asilia. Miaka mitatu iliyopita, Rwanda ilipeleka wanajeshi 1,000 kupigana sambamba na jeshi la Msumbiji na SAMIM ilijiunga nao. Kikosi cha kuingilia kati cha kikanda kitaondoka kabisa mwezi Julai na kulazimisha jeshi la ulinzi la Msumbiji FADM kuziba pengo la usalama. Total Energies inajenga kiwanda karibu na Palma kwa ajili ya uzalishaji na usafirishaji wa gesi asilia kwa gharama ya dola bilioni 20, lakini mradi huo umesimamishwa tangu 2021. Msaada wa ziada wa kijeshi wa Rwanda kwa Msumbiji ulikaribishwa na mkuu wa Total Energies Poyane, ambaye alisema mradi wa gesi asilia katika eneo utaanza hivi karibuni.
I believe that we have progressed very positively with all contractors.
Alisema naamini tumepiga hatua nzuri sana na wakandarasi, na kwa mtazamo huu tuko tayari kuanza tena. Alisema pia tunashirikiana na mashirika yote ya mikopo ili kuanza tena kutoa fedha za mradi, na unaendelea vizuri.
Exxon Mobil pamoja na mshirika wake Eni pia inaendeleza mradi wa gesi asilia kaskazini mwa Msumbiji, na alisema wiki iliyopita kuwa alikuwa na matumaini na pia anatarajia hali ya usalama kuimarika. Kujiondoa kwa SAMIM kutoka Msumbiji, matokeo ya matatizo ya kifedha, kuna kuja wakati ambapo mashambulizi ya kigaidi yameongezeka huko Cabo Delgado. Wiki moja iliyopita, waasi wanaungwa mkono na kundi la Islamic State waliuvamia mji mkubwa wa Macomia katika jimbo la Cabo Delgado kufuatia shambulio la alfajiri ambapo zaidi ya wanajeshi 20 huenda waliuawa, kulingana na vyombo vya habari nchini humo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mamlaka nchini Kongo inawashutumu Marekani watatu kwa kuhusika katika shambulio la mwishoni mwa juma dhidi ya ikulu ya rais wa nchi hiyo. Kulingana na maelezo rasmi ya matukio, watu watatu hao waliungana pasipo kutarajiwa chini ya uongozi wa kiongozi wa upinzani Christian Malanga, ambaye alijishughulisha na biashara uchimbaji dhahabu na magari yaliyotumika, kabla ya kumshawishi mwanawe mzaliwa wa Utah Marekani kujiunga na jaribio la mapinduzi. Ofisi ya rais wa Afrika Kusini imesema Jumatatu imepokea tangazo la mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu, akisema aliomba hati za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mkuu wake wa ulinzi na viongozi watatu wa Hamas kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Sheria lazima itumike kwa usawa kwa wote ili kuzingatia utawala wa sheria za kimataifa, kuhakikisha wajibikaji kwa wale wanaofanya uhalifu wa kutisha na kulinda haki za waathirika, ofisi ya Rais Cyril Ramaphosa ilisema katika taarifa yake. Watu wenye silaha nchini Cameroon walimuua meya wa eneo na wengine wawili katika eneo lenye ghasia la kaskazini magharibi, wakati taifa hilo likiadhimisha sikukuu ya kitaifa siku ya Jumatatu. Gavana eneo hilo alisema ikiwa ni shambulio la pili la kuvizia ndani ya wiki mbili likilenga maafisa wa serikali.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunakutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mustakabali wa Ulaya na kwa njia nyingi mustakabali wa dunia unategemea kuendelea kwa ushujaa na ushupavu wa watu wa Ukraine. Tunajua hili, ndio maana Marekani na washirika wa kidemokrasia duniani kote wanaendelea kuunga mkono washirika wetu wa Ukraine, alisema naibu msimamizi wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani Isobel Coleman katika hotuba yake kwenye kongamano la uwekezaji la Kiev. Kama sehemu ya vita vyake vya kikatili na haramu dhidi ya Ukraine, Vladimir Putin analenga sio tu watu wake, lakini pia anajaribu kuharibu uchumi wa nchi hiyo. Marekani bila shaka inatoa silaha na usaidizi ambao Ukraine inahitaji kusalia katika mapambano, alisema naibu msimamizi Coleman. Lakini Marekani pia inatazama mbele kwa mustakabali wa baada ya vita vya Ukraine. Ikifanya kazi kupitia USAID, Marekani inawekeza nchini Ukraine na watu wake. Moja ya njia za kujenga Ukraine itakuwa sekta ya kibinafsi yenye nguvu inayokuwa na yenye nguvu zaidi, na uchumi unaozalisha ajira, kuongeza mauzo ya nje na kuzalisha mapato ya kodi, alisema naibu msimamizi Coleman. Wakati jeshi la Russia linajaribu kuharibu sehemu ya uchumi wa Ukraine ambayo inasaidia kulisha dunia, USAID inafanya kazi na wafanyabiashara kupatia wakulima wa Ukraine mbegu na mbolea, vifaa na vilevile kuhifadhi nafaka na njia salama za kusafirisha bidhaa nje wanazohitaji ili kukuza na kuuza chakula chao. Russia inashambulia ardhi ya nchi hiyo na miundombinu ya mauzo ya nje ya kilimo. Mnamo Mei mosi, naibu msimamizi Coleman alitangaza nyongeza ya dola milioni 60 kusaidia kupunguza athari za vita vya Russia kwenye uzalishaji wa kilimo nchini Ukraine na kuharakisha ufufuaji wa uchumi wa Ukraine. Nishati ya kutosha ni muhimu kwa uchumi unaofanya kazi vizuri. Putin anajua hilo, na hivyo anajaribu kutumia ukweli huo kwa kulenga gridi ya umeme ya Ukraine na mifumo yake ya utoaji wa joto, alisema naibu msimamizi Coleman. USAID itatoa zaidi ya dola milioni 190 kwa mradi wa kulinda nishati, kuendeleza ustahimilivu na vilevile miradi ya ufikiaji wa umeme, ambayo itatoa usaidizi wa nishati unaohitajika haraka kwa serikali ya Ukraine kwa muda wa miaka mitano. Fedha hizi ni pamoja na karibu dola bilioni moja ambazo Marekani tayari imetoa kwa Ukraine ili kupata umeme na kuendelea kuwepo kwa joto. Marekani ina lengo moja, kuwezesha Ukraine sio tu kushinda vita, lakini kufaulu katika siku zijazo, alisema naibu msimamizi Coleman. Tunatamani na tuna imani kwamba tutaona Ukraine ya baadaye iliyostawi na yenye hadhi, ambayo ni uchumi shupavu tu unaoweza kuileta. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.